म्हज्या मित्रांनो, आमी सगळे जाणात की आमी वायट कामां करतात म्हणून. आमी ह्या प्रमाणे वायट कित्याक करतां? पाप करचें अशी आमची इच्छा आसना. हाचें कारण म्हणजे आमच्यांनी आमकांच बदलूंक जायना. आमी जाता तितलें बरें करपाचो प्रयत्न करतात, पूण तरी आसतना आमचे हाती पाप हें घडटाच. हाचें कारण म्हणल्यार आमचें काळीज पातकी आसा. तुज्या हातांनी म्हण तुवें चोरी केली, चोरी करून फावना म्हणून हात कातरलो जाल्यार कसलो फायदो? दुसऱ्या हातान परत चोरी करूंक जाता. चोरी करप हें आमच्या भितरल्यान येता. चोरी करपाचें मूळ आमच्या हातांनी नासतना तें आमच्या भितर आसा. सगळ्या तरेच्या पापाचें मूळ आमच्या भितर आसा. जेन्ना आमचे हात गाण जाल्ले आसतात तेन्ना उदकान नितळ करूंक जातात. प्रश्न हो की तुज्यान तुजें पातकी काळीज उदकान साफ करूंक जातलें? ना. आमी 100 वेळा शुद्ध न्हाले जाल्यार तें काळीज पातकीच उरतलें. आमच्या तोंडांतल्यान जे वायट शब्द येतात ते फक्त वायट काळजांतल्यान. आमच्या मनांत वायट विचार येतात ते सुद्दां ह्याच कारणाक लागून. तुमी केन्ना वाघ पळयला? ताच्या अंगार पाट आसतात. वाघान हे पाट कितलेय वेळा आनी कितलेय जोरान धुतले जाल्यार ताच्यान काडूंक जातात? ना. हे पाट ताच्यान कित्याक काडून उडोवपाक जायनात? हाचें कारण हे पाट ताच्या शरिराच्या भायल्यान नसून ते ताच्या शरिराच्या भितरल्यान ताच्या जन्मापासून उत्पन्न जाल्ले आसतात. ह्याच कारणाक लागून वाघाच्यान आपले पाट किंवा रूप बदलपाक जायना. त्याच प्रमाणे आमची पातकां भायल्यान नसून ती भितरल्यान येतात. आमी वायट करतात तेन्ना हे आमकां दाखोवन दिता की वायट आमच्या काळजांत आसा. आमी आमचें काळीज कशें बदलप? थोडे मनीस सांगतात की वायट वस्तू करपाचें सोडून दियात, पूण आमचें वायट काळीज कशें बदलतलें तें सांगनात. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार, म्हाका सांगात की वाघाच्यान गाये प्रमाणें चरपाक जाता? ताच्यान म्हणूंक जाता की आजसान हांव फक्त तणूच खातलो म्हणून? ना. फक्त देवाच्यान वाघाक बदलूंक जाता. त्याच प्रमाणे आमच्यांनी म्हणपाक जायना की आजतान हांव बरें करतलो म्हणून. फक्त देवाच्यानूच आमचें पातकी काळीज बदलून आमकां बरें करपाचो रस्तो दाखोवंक जाता. जर एक चोरान चोरी केली म्हणून शिक्षा केली तर तो एखादी चोरी करपाचें सोडून दितलो, पूण त्याच्या मनांत किंवा अंतकरणांत जी चोरी करपाची इच्छा आसा ती कोणाच्यान बंद करपाक जाता? फक्त देवाच्यान. म्हज्या मित्रांनो, म्हजे कडेन तुमकां एक बरी खबर आसा. आमच्या काळजांतलें सगळें वायट काडून उडोवपी कोण तरी आसा. ताच्यान आमचें काळीज बरें करूंक जाता. हो म्हणल्यार देवाचो एकटोच पुत्र. ताचें नांव जावन आसा येशू ख्रिस्त. आमकां जण एकल्याक निवळ आनी नवें काळीज दिवपाची शक्ती ताका आसा. ह्या प्रमाणें बरें करपाक आमकां शक्ती मेळटली. येशू ख्रिस्ताक जाय तुजें काळीज बदललेलें. तुमी चड काळ अपेक्षा करपाची गरज ना. हांव तुमकां सांगतां कितें करपाक जाय तें. तूं तुजीं पातकां येशू ख्रिस्ताक सांग आनी त्या पातकांक फाट कर. येशू ख्रिस्ता कडेन माग की तुजें वायट काळीज बदलून बरें आनी निवळ कर म्हणून. आपलो पवित्र आत्मो तुज्या भितर घाल म्हणून येशूक सांग. हें सगळें येशू ख्रिस्त करतलो. फक्त तुवें तुज्या वायट कर्मा पासून पयस रावलो जाल्यार आनी येशू ख्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो जाल्यार.